В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Сьогодні 72-га роковина депортації кримських татар з півострова. Ми почуємо спогади тих, кого вигнали з їхніх домівок.
Ночі приїхали з автоматами і нас депортували. Всіх вигнали з дому.
Джамала про спогади своєї бабусі.
Це паскудство, вибачте, але коли люди тобі дають спочатку ліжко, дах над головою, а потім ти зранку їх пхаєш і кажеш, збирай речі, ти придай.
У Німеччині жалобні церемонії, і цього ж дня депутати італійського регіону Венето просять визнати право Криму на самовизначення.
Чому Євросоюз та сторони конфлікту не беруть демократичний шлях вирішення суперечки?
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною у студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Кабінет міністрів України затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу, що серед іншого передбачають недопуск до неї учасників із Росії. Такі умови запропонував Фонд державного майна. Ці умови також передбачають, що проведення конкурсу можливе лише за наявності щонайменше двох учасників. Фонд держмайна також пропонує затвердити стартову ціну продажу державного пакету акцій Одеського припортового заводу, а це 99,6% у сумі 13,175 тисячних мільярда гривень. Київський апеляційний господарський суд відхилив скаргу російської компанії «Газпром», яка оскаржувала рішення Антимонопольного комітету України про накладення на неї штрафу в розмірі 85 мільярдів гривень. Такий штраф наклав у січні цього року Антимонопольний комітет за зловживання «Газпромом» своїм монопольним становищем на ринку транзиту природного газу Україні. Компанія «Нафтогаз України» знову підтвердила, що не має наміру оплачувати газ, який російський «Газпром» надає сепаратистам на сході України без ніякого контролю Києва. «Нафтогаз» наголосив, що не приймає газу за контрактом від «Газпрому» на газовимірювальних станціях Прохорівка й Платово, які Київ нині не контролює, і дані про постачання газу через ці станції не можуть використовуватися при підготовці актів здачі приймання. Відповідно, обсяги цього газу «Нафтогаз» не має оплачувати. Як заявили в «Нафтогазі», «Газпром» запропонував компанії заплатити 670 мільйонів доларів США за газ, нібито поставлений російською компанією всупереч умовам контракту на непідконтрольні території Донбасу з лютого минулого по квітень нинішнього року. Колишній міністр юстиції Олена Лукаш заявляє, що звернулася до суду Європейського Союзу з метою домогтися скасування санкцій проти неї. Про це вона повідомила у Фейсбуці. За її словами, позов від її імені подала команда найкращих адвокатів. Про ще одного підсанкційного Віктора Януковича далі у передачі «Свобода сьогодні». Протокол про вступ Чорногорії до Союзу НАТО підпише завтра лідер цієї країни, прем'єр-міністр Міло Джуканович, який прибуде до штаб-квартири НАТО, заявив керівник НАТО Єнс Столтенберг. При цьому він наголосив. Це буде історичний день і для Союзу НАТО, і для Чорногорії, і загалом для безпеки на Балканах. Після ратифікації цього протоколу всіма 28 державами Альянсу ми будемо вітати Чорногорію, яка стане 29-м членом НАТО. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Дерчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цьогоріч, 18 травня, Меджліс кримсько-татарського народу цього дня не ініціював загальнонаціонального жалобного мітингу у Криму, бо завідомо знав, що отримає відмову. Замість цього кримські регіональні меджліси закликали співвітчизників зібратися біля локальних пам'ятників жертв геноциду кримсько-татарського народу, прочитати молитву і вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Олександра Мельникова розповість більше.
Після окупації Криму Росією у 2014-му у кримських татар не було можливості зібратися на традиційному жалобному заході у центрі Сімферополя. У 2014-му кримським татарам довелося збиратися на околицях міста. Мітинг контролювали російські силовики, у небі кружляли гелікоптери, заглушували спікерів. Торік фактична влада Криму заборонила будь-які зібрання. У 72-ту річницю депортації кримських татар Меджліс не подавав заявки на проведення масштабного траурного мітингу.
Ми вирішили, що більш важливо просто, щоб люди зібралися в цей дуже пам'ятний, дуже важливий, трагічний день і були разом. Розповідали про свою пам'ять, були сльози, люди плакали, ми прочитали дуа молитви пам'яті загиблих, ми заспівали гімн кримсько-татарського народу. У всіх місцях, де проводилися такі заходи, присутніми були правоохоронці, як поліція, так і звичайному одязі представники спецслужб були, ми їх бачили.
Джелял наголосив, що в цілому кримські татари сьогодні поклали квіти до меморіалів, опівдні була оголошена хвилина мовчання, згодом відбувся намаз і молебень із вшанування пам'яті жертв депортації 18 травня 44-го року. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров розповів, що сьогодні у Криму відбулася низка офіційних заходів.
Також відбулися заходи, організовані окупаційною владою Криму. Вони теж були присвячені депортації. Проте, на відміну від наших заходів, там були російські прапори. Тобто, заходи відбулися під егідою фактичної влади Криму. Кримські татари, які себе поважають, там не брали участі.
Цьогоріч в Україні, де депортацію кримсько-татарського народу визнали геноцидом, жалобні заходи, присвячені 18 травня, вперше відбулися масштабно. Зокрема, у Києві та в інших містах були організовані масові мітинги, тематичні лекції у школах, флешмоби, автопробіги тощо. У коментарі Радіо Свобода лідер кримських татар Мустафа Джемілєв звернувся до своїх співвітчизників у Криму.
Якщо кримські татари не мають права збиратися разом, це не означає, що вони змирилися з окупацією. Я думаю, що в них на душі зараз іще більше люті та зневаги до окупантів. Ми всі кажемо, треба терпіти. Проте це більше личить ішакам та віслюкам. Людина має відстоювати свою гідність. Ми завжди дотримувалися ненасильницьких методів. Є дуже багато демократичних методів, що дозволяють відстоювати свої права. Я хочу закликати співвітчизників бути більш активними. Треба заявляти про свою позицію і не боятися їх. Якщо вони й можуть придушити десяток людей, вони не зможуть задушити весь народ.
Так сказав сьогодні Мустафа Джемілєв, Радіо Свобода, і це був репортаж Олександри Мельникової. Ми також почуємо з вами свідків тих подій 1944 року з 18 травня. Вони розповідали свої історії сайтові «Крим Реалії», проєктові «Радіо Свобода». І спершу почуємо Мустафу Кадирова.
В 44-му році, 18 мая, ночі приїхали з автоматами і нас депортували. Всіх вигнали із дому. Все, вещи осталось дома. Плачет мать, отец нет. А брат был, брата трудармию взяли. Мы собрались, шмотки забрали немножко. И нас выгнали около кладбища. Ночь там держали нас. Солдаты полностью огорожены солдатами. И второй день в обед начали возить нас в Советский район. Там, оказывается, шалоны стоят, телячьи вагоны, и 45 человек в один вагон сунули. И дети, и старики, и бабушки, все были. И только родились некоторые, были такие. Вот так мучились.
Розповідав Мустафа Кадиров, а зараз Решат Садреддінов.
Я был награжден орденом в то время «Красная звезда». «Красная звезда» – это была очень такая, очень престижная орден. Вот. Ну, мне приказали представить, значит, к награждение своих подчиненных. Я им всем наградные листы подготовили, а мне представили к ордену боевого красного знамени. И через некоторое время все прошли, а мне ничего нет. Почему? Да потому, говорит, ваш наградной лист фронтом не был одобрен. Я говорю, почему? А вы разве не знаете, что крымский татарский народ в мае месяце 44-го года были полностью были депортированы из Крыма, никого там не осталось.
Це був Решат Садреддінов, один із свідків подій 1944 року. А ось що розповідає співачка Джамалла, яка написала пісню про ті події 1944-го, з якою вона перемогла на пісенному конкурсі Євробачення. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода Джамалла, справжнє ім'я якої Сузанна Джамаладдінова, розповіла про спогади своєї бабусі.
Вона мене дуже любила, тому що я їй нагадувала доньку, яку вона втратила саме у цих вагонах під час депортації. В неї було 5 дітей, 4 сина і одна донька. І от одна донька звала її теж Сусана, і вона померла. І я їй дуже її нагадувала, і вона мене дуже любила. І я її пам'ятаю дуже довго, незважаючи на те, що я була дуже мала. Я пам'ятаю, як вона плакала, як вона читала молитви, як вона розповідала завжди сльозами на очах про те, як вони їхали, як їх дійсно там розбудили десь в 3-й годині, як перед тим, мало хто про це знає. Знаєте, такий момент, що мало хто знає, що ці солдати радянські, вони жили, в багатьох сім'ях вони жили. Вони приїхали до села як солдати, і їх зустрічали як рідних, тому що в той час люди їх сприймали як своїх синів, як своїх чоловіків, розумієте? Я не знаю, як описати це паскудство, вибачте, але коли люди тобі дають спочатку ліжко, дають тобі дах над головою, а потім ти зранку їх пхаєш і кажеш, збирай речі, ти придать.
Ось так розповіла співачка Джамалла те, що почула від своєї бабусі. В ці хвилини в центрі Києва на Майдані Незалежності відбувається жалобний мітинг, присвячений трагічній даті 18 травня 1944 року. Пряму трансляцію веде, зокрема, сайт «Крим Реалії» на своїй сторінці у Фейсбуці та на каналі YouTube. По закінченню мітингу відбудеться акція «Запали свічку».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Також у столиці Німеччини, Берліні та інших містах цієї країни відбуваються численні акції вшанування жертв депортації кримських татар. Для німецького суспільства події в анексованому Росією Криму, проблеми кримсько-татарського народу – це предмет досліджень політиків, експертів, громадських організацій, котрі переймаються захистом прав і свобод меншин. Для них День пам'яті – це не лише можливість згадати історичні події, а насамперед голосно висловити протест щодо нинішнього стану на Кримському півострові. Наша кореспондент Наталія Писанська зараз на зв'язку з місця подій у Берліні. Наталю, вітаю вас. Що нині відбувається на акціях вшанування жертв депортації кримських татар?
Вітаю, Людмила. Нині зібралися понад 50 осіб у невеликому залі у посольстві і переглядають фільм про кримських татар та протистояння окупації. Загалом кримці Берліна за підтримки української громади та міжнародної організації Товариства захисту пригноблених народів запросили всіх небайдужих відвідати організовані ними заходи пам'яті, таку як фотовиставка або фільм про який я тільки що згадала. Також буде можливість дискусії, обміну інформації та думок після закінчення. Оскільки у Німеччині тема Криму і актуальних подій там, як і історії, ще досить невідома для пересічних громадян. Пізніше, коли стемніє, відбудеться акція пам'яті жертв депортації під назвою «Запали свічку у своєму серці». І всі небайдужі матимуть можливість запалити свою свічку і разом сформувати із запалених свічок батьківщину кримських татар, півострів Крим. З досвіду попередніх років така акція має сильний ефект, оскільки привертає увагу, залишається в пам'яті, і це має ще більший вплив на формування суспільної думки і розповідання розповсюдження інформації, ніж численні політичні зусилля.
Ось, власне, як я згадала перед вашим включенням про те, що і в Україні в багатьох містах відбудуться такі акції ось сьогодні увечері. А яка, Наталю, реакція учасників на нинішні дії Росії щодо членів Меджлісу? Яка реакція в Німеччині?
Звичайно, усі збентежені, усі небайдужі щодо долі кримських татар. І ось зі мною зараз пані Сара Раньке, правозахисниця, відомий представник міжнародної організації Товариства захисту пригноблених народів. Я у неї саме про це і хотіла запитати, як вона оцінює дії російського уряду щодо кримських татар, останніх подій, які чи останніх дій російського уряду щодо цього. Пані Реньке.
Wir machen uns große Sorgen um die verhafteten Krim-Tataren. Vor wenigen Tagen wurde Ilmi Umerov verhaftet. Daneben gibt es Artyom Chigos und die anderen, die schon seit vielen, vielen Monaten ohne Prozess festgehalten werden. Und deshalb fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker unverzüglich, dass Gespräche aufgenommen werden müssen und dass endlich unabhängige, international anerkannte Juristen zur Beobachtung dieser politischen мотивірні Gerichtsverfahren auf die Krim gesendet werden müssen.
Я перекладаю, що пані Раньке сказала, що окрім Ахтема Чигоза, котрий без процесу з січня 2015 року утримується у в'язниці, нині притісняють права ще одного представника Меджлісу, і товариство гостро засуджує такі ув'язнення і вимагає від представників німецького головування ОБСЄ негайно розпочати переговори щодо цього з російським урядом. І метою має стати якнайшвидше відрядити визнаних міжнародних юристів для спостереження за роботою судів на півострові.
Дякую. На прямому зв'язку із Німеччини була кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська. Там сьогодні відбуваються численні акції вшанування жертв депортації кримських татар. Одну з учасниць цих акцій, Сару Раньке, представника міжнародної організації Товариства захисту пригноблених народів, ми з вами щойно почули у прямому ефірі. А Рада італійського регіону Венето просить керівників області та уряд держави Італії вимагати від Євросоюзу скасування економічних санкцій проти Росії і визнання права Криму на самовизначення та відновлення відносин з Москвою. Резолюцію з такими пропозиціями ухвалив сьогодні місцевий парламент у Венеції. Варто зауважити, що документ містить лише побажання обласної ради, яка не має компетенції впливати на закордонну політику уряду Італії. Кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик знає більше.
Резолюція уповноважує керівників промислової області Венето сприяти створенню комітету для скасування санкцій проти Росії, захистити виробників регіону та визнати право Криму на самовизначення. Текст документа підтримала більшість членів регіональної ради, а це переважно представники правоцентристських та націоналістичних партій. Вони послідовно відстоюють проросійські позиції і належать до Європейського клубу друзів Путіна. Перший підписант резолюції – Стефано Вальдегамбері, відомий в області активіст за незалежність регіону Венето, автор закону про референдум, який Конституційний суд Італії визнав неправомірним. У коментарі для Радіо Свобода Стефано Вальдегамбері однозначно засудив політику ЄС та Італії стосовно Москви і Криму. Щоправда, у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода він був менш категоричним і запропонував таке.
Allora, perché non si trova una via democratica?
Чому Євросоюз та сторони конфлікту не беруть демократичний шлях вирішення суперечки? Гаразд, панове, сідаймо за стіл і будемо говорити. Проведемо новий референдум у Криму зі спостерігачами від Євросоюзу, ООН, кого там ще. Таким чином побачимо справжнє волевиявлення кримського народу. Ось тоді вже ніхто нічим не зможе дорікнути. Однак тоді доведеться знову сісти за стіл переговорів і визнати результат народного голосування.
каже Радіо Свобода, член обласної ради Венето Стефано Вальдегамбері. Насправді цей політик дав зрозуміти, що доля Криму не так вже й хвилює підписантів резолюції. Ключове питання документа не політичне, а саме економічне, тобто скасування антиросійських санкцій. Посол України в Італії Євген Перелигін закликає не надавати великого значення цій резолюції. За його словами, депутати просто звертаються до своїх керівників, і жодним чином тут не йдеться про визнання Криму російським або скасування санкцій.
Ця резолюція як з точки зору юридичної, так і з точки зору політичної є суто піар. Акцією. Не треба перебільшувати цей документ, тому що стоїть завдання сьогодні зробити героїзацію оцього Вальдегамбері.
Наголосив Євген Перелигін у коментарі для Радіо Свобода. Впливове італійське видання «Корріере делла Сера», критикуючи резолюцію, іронічно порівнює Венето з Північною Кореєю, Угандою та Зімбабве, де визнали російську анексію українського півострова. Таким чином, підсумовує газета, регіон відмежовується від Італії та решти країн ЄС, які стали на бік України у протистоянні з Росією. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Далі у нашій передачі. Вікторія Нуланд у Москві про Донбас, а в Мінську тристороння контактна група. Чи вирішили вони про обмін полоненими? Екс-президент Янукович особисто просив прискорити розслідування злочинів на Майдані. Ми дізнаємося подробиці.
Моє особисте враження, що це знову ж таки міф. Насправді Янукович повернутися не може.
Про це якраз зараз ми дізнаємося у прямому ефірі. Адвокати екс-президента Віктора Януковича закликають Генпрокуратуру визнати, що слідчі у справах Майдану не впоралися з роботою, а також допитати їхнього клієнта за допомогою відеоконференції, щоб почути альтернативну точку зору. Адвокат Небесної Сотні називає такі заяви формуванням міфу і виправдовуванням екс-президента, щоб не повертатися в Україну. Генеральна прокуратура стверджує, що за деякими кримінальними провадженнями Януковича можуть засудити і заочно. Подробиці Михайло Штекель.
Адвокати екс-президента України Віктора Януковича і екс-бійців спецпідрозділу «Беркут» вимагають від Генпрокуратури визнати неефективну роботу по кримінальних провадженнях, пов'язаних із Януковичем. Екс-президент повернеться до країни, щоб дати свідчення в суді, лише якщо правоохоронці якісно розслідують справу по замаху на нього, говорять захисники. А поки що він готовий лише виступити в суді за допомогою відеоконференції. За словами адвоката Віталія Сердюка, він взяв свідчення у Януковича про події на Майдані і просить приєднати їх до матеріалів відповідного кримінального провадження.
Рік назад, у червні 2015 року, Янукович особисто після цих тривалих розмов надав особисту заяву до Генеральної прокуратури з вимогою пришвидшити розгляд справи Майдану з вимогою провести його допит.
В лютому цього року провадження по замаху на життя Віктора Януковича було передано в Головне управління Національної поліції Київської області. За словами адвоката Небесної Сотні Вікторії Дейнеко, подібні заяви захисників Януковича є своєрідною тактикою захисту.
Моє особисте враження, що це знову ж таки міф. Насправді Янукович повернутися не може, бо він у розшуку в Україні. Він його зняли з Інтерполу з розшуку, але в Україні він перебуває в розшуку і, звичайно, потрібно якось виправдовувати, чому він сюди не може приїхати.
За словами начальника управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, з баз міжнародного розшуку Інтерполу Янукович не видалений. Отже, все залежить від держави, де екс-президент перебуватиме. На теперішній час Януковичу повідомлено про підозру в 7 кримінальних провадженнях, і деякі з них слідчі органи хочуть завершити заочно. Це можна робити, якщо особа перебуває в розшуку більше півроку.
І саме там будуть мати можливість захисники доводити, надавати докази свої зібрані ними. А відповідно держобвинувачення буде доводити встановлені факти на підставі зібраних на теперішній час доказів. Адвокатам неодноразово роз'яснювалося про те, що можливий допит, якщо він прибуде у консульство чи посольство для підтвердження особи.
Близько місяця тому Росія відповіла на запит Генпрокуратури, визнала наявність у себе Віктора Януковича і відмовила в його екстрадиції, посилаючись на можливе політичне переслідування. Тепер можна розпочинати організацію допиту екс-президента на території сусідньої країни, але у цій процедурі мають брати участь російські правоохоронці, говорять в Генеральній прокуратурі. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Сполучені Штати не визнають проведення місцевих виборів на Донбасі, якщо вони не відбуватимуться згідно з мінськими домовленостями. Так заявила помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Ми, як і ніхто інший в міжнародній спільноті, не визнаємо ніяких результатів виборів на Донбасі, проведених поза мінськими угодами, сказала вона. Нуланд, яка напередодні прибула до столиці Росії Москви. Також вона повідомила, що з помічником Росії Володимира, президента Росії Володимира Путіна Владиславом Сурковим обговорила цілий комплекс аспектів, що стосується мінських угод, включаючи підготовку до виборів на Донбасі, так сказала Нуланд. Тим часом в Мінську сьогодні відбувся черговий раунд переговорів з врегулювання ситуації на Донбасі. Про підсумки розповість наш мінський кореспондент Віталій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, я вас вітаю. Про що позитивне можна сказати за підсумками цього раунду переговорів?
Так, реально лише одна позитивна новина. Сторони на переговорах у Мінську домовилися підтримати усі зусилля, спрямовані на покращення життя дітей-сиріт та дітей, які відлучені від своїх батьків у результаті збройного конфлікту на Донбасі. Про це, зокрема, розповів модератор на переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайбік.
Благополучие уязвимых детей по обе стороны от линии соприкосновения действительно заслуживает внимания всех нас.
Пан Сайтік також до позитиву відніс те, що після минулого засідання тристоронньої контактної групи у Мінську кількість порушень режиму зупинення вогню на Донбасі на лінії розмежування значно зменшилася.
Кожна сторона вам дає свою позицію. Я должен смотреть на факти, результати і іменно по цим фактам і результатам розчарування.
Валерію, в якій стадії перебувають ці переговори щодо обміну полоненими і звільнення заручників збройного конфлікту на Донбасі?
Так, на цю тему була досить інтенсивна дискусія, але безслідна. За словами пана Сайдіка, стало очевидно, що сторони мають різні погляди відносно цього питання, а люди продовжують страждати. Після засідання у Мінську із заявою виступив ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко, який вважає, що українська сторона намагається виміняти у них силовиків, взяти у полон зброї в руках на людей, часто непричетних до конфлікту і затриманих українськими спецслужбами. Це цитата. А ось речниця представника України на переговорах у Мінську Дарка Оліфер заявила, що саме бойовики заблокували звільнення заручників та прив'язали обмін полоненими до амністії учасників бойових дій. Питання про амністію тим часом сьогодні було перенесено на наступну зустріч у Мінську 1 червня.
Валерій, чи вплинули якось на розмову в Мінську підсумки переговорів представника Держдепартаменту США Вікторії Нуланд, про яку згадала на початку нашої розмови, і радника російського президента Владислава Суркова, які напередодні відбулися в Москві?
Так, я задав це питання послу Мартіну Сайвіку на прес-конференції, і ось що він відповів.
Я должен вам сказать, что я не получил никакие результаты по этой встрече, поэтому мне просто трудно комментировать ваш вопрос.
Проте пан Сайдік висловив невдоволення підсумками переговорів міністрів закордонних справ Нормандської четвірки у Берліні через те, що вони, як він заявив, фактично не обговорювали гуманітарні аспекти конфлікту на Донбасі.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був Валерій Калиновський. А ми знову повертаємося до теми сьогоднішнього дня, 72-ї річниці депортації кримських татар з півострова Крим. І почуємо, чи треба нагадувати громадянам України про депортацію. Про це кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим Реалії запитали перехожих Києва. І ось що почули.
Я вважаю, що це трагедія всього народу.
нагадывать. Надо что-то делать, что ли? Мы одна страна.
Я бы, ты знаете, я даже не знал, что 18 числа была депортация татар. А в каком году?
Обов'язково и безперечно. Говорить весь час и безкінечно. И, мабуть, все-таки треба брати интервью с теми людьми, які це пережили. Саме з очевидцями. Мені видається, що це тоді якби найбільше. Ну, як для мене особисто, більше всього, коли люди, от прості люди, які через...
Очевидців ми також почули в нашій передачі. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу.